إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومعلمنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجرين بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله تعالى به الغمة تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا من طبع الله على قلبه وكان من الغافلين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الفضلاء أسعد الله أوقاتنا وأوقاتكم بكل خير ونسأله جل وعلا أن يجمعنا مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل قال عز من قائل حكيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت أتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن عباد الله إن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ألا وكل ضلالة في النار أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده ولطفه جل وعلا أن ينجيني وإياكم من النار إنه على ذلك قدير أما تند مجفق الله سبحانه وتعالى أسيزبا مبومو يا الله سبحانه وتعالى أن تقتبا كوشي انتشو النار ودائما كما نقول dubeera nga bwe tuzze tukyogera ebbanga lyonna osigala nga mu mbeera z'olimu n'osigaza obusiraamu alisa abaana bo balekayo okusoma bwe kiba nga kye kigenda okutwala okuva ku busiraamu at least kyabbeeyi okuleka byonna by'olowoozaako ebirungi gy'oli liajali hifidhi ddini nobireka olw'ekigendera okukuuma eddiini yo innama nahnu ayyam teriyo atakimanyi mu mmwe nti tuli nnaku bunaku ama tushayiuna aljinaza kufenaani atagobererako jeneza nekitegeeza nze naawe byonna bye tukola tuli nnaku wanahnu rahilun tudde eri allah subhanahu wataala kiki kyogenda okutuuka nakyo mu maaso ga allah subhanahu wataala mbalamira kutya allah subhanahu wataala mutya allah subhanahu wataala fi sirri wal alam kitumalira abasiraamu mu Uganda abatudde mu masjidi muno, bwe tuba nga tutereezezza obusiraamu bwaffe, okubeera nti n'abalala bajja kukulabirako, tuyinza okumaliriza nga Uganda n'abasiraamu okutwaliza ewamu mu ggwanga, ng'oba oli awo batereezezza embeera zaabwe ze bawangaaliramu olw'okulongookako ggwe ampuliriza oba ndaba. إخوة المؤمنين أبدو الله بكرزة حفظكم الله ورعاكم أمبك محمد صلى الله عليه وسلم العام الثامن من الهجر أمكو قومنا أنا وكفما سنقك أمبك محمد صلى الله عليه وسلم وفق الله هذه الأمة الله سبحانه وتعالى يوفق أمينه نفني تبي مبيبي وكذلك وفق نبيه صلى الله عليه وسلم نبوشكو الله سبحانه وتعالى نابل أنت يا يامب أمبك محمد صلى الله عليه وسلم نبى الصحابة بي مماكو قومنا أنا في شهر رمضان mumwezi ogwa Ramadhan nabbi naava e Madina n'agenda e Makka fafataha hadha albilaad attayib nabbi sallallahu alayhi wa sallam anaggulawo ekibuga ekyo ekibuga Makkatul Mukarrama buli omu kyeyagaliramu nabbi wamala okutuuka Kaaba bajjeko amasanamu n'ebirala obusiraamu bufunye amaanyi abasiraamu bonna baali bennyisa emitima gyabwe kubanga baaleka kibuga Makka mu mbeera ey'ennaku mu mbeera ey'okusoomoozebwa kubanga nabbi bali afuluma ekibuga Makka yagamba nti anta ahabu lbilaad ilai kibuga gwegwe gwe nsinga okwagala walawula anni akhrujuni minki naye singa tekibadde nti nfulumiziddwamu mu kibuga muno olw'abantu aboonoonyi abantu ababi saali kufulumya kibuga Makka bimaana inal muhajiriina wal ansaar abamuhajiriina abaasenka okuva e Makka baali baagala ekibuga ekyo wakadhalika al ansaar yali miranga mu basahaba kaali kaseera ka miranga nga buli sahaba anyiza buli sahaba akaba amaziga faruhan wasururan nga baffe essanyu olw'okubeera nti bayingidde mu kibuga Makka bamala okujjako amasanamu siraamu bufunye amaanyi nabbi sallallahu alaihi wasallama waliwo omusajja ayitibwa Uthman bun Talha Uthman bun Talha min bani Shaiba yali ava mu kika kyaba bani Shaiba ekyali kiina obuvunaanyizibwa obw'okukwata ebisumuluzo ebiggula Kaaba nabbi sallallahu alaihi wasallama n'amugamba nti mpe ebisumuluzo zigule Kaaba basahaba n'amugamba nti iftah linnabiyi sallallahu alaihi wasallam gulirawo nabbi sallallahu alaihi wasallama ayingire mu Kaaba qala la uti siinaawo muntu yenna gwe ngenda kuwa bisumuluzo biggula Kaaba فهو يقول هذه الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم نعم قاتل السجن قوة بسم الله بقوله كعبة علي رضي الله عنه نجى فنزعه نبي مجاكو بقوة ففتح الكعبة للنبي صلى الله عليه وسلم ربنا ينقل كعبة وعيناه نقاما سوغي tanhamirani nga gato nyamaziga nga akaaba faruhan olw'essanyu lye yafuna ngaze mu kibuga Makka Allah nga amuwafasi kubanga Allah ali yakimusuubiza dda latadkhulunna almasjid alharam insha Allah Allah ali yakimusuubiza akajja kuyingira kibuga Makka nabbi nayingira mu Kaaba okusaaliramu esswala ng'essanyu lijira okumutta ng'alaba obuwanguzi bwawangudde bwamala okufuluma Kaaba أخذ المفتاح يقوات اسم الزو فقال لعباس عباس نامو قامبا أنت نحن أهلك يا رسول الله فتريب أنتبو تريب أنتبو أتكاجو مانتبو أن يمبايو نحن من بني هاشم اتكاجو مبكا محمد نصد ممريافا نامو قامبا أعطنا المفتاح tuwezi sumuruzo chituongela amani chituongela chitiwa olime kuchindi zama na babani shaiba Uthman ibn Talha yalita nasila muka rajulun kafir yalimusajja mukafu Abbas wa maro kugambe bigambe yo nabbi fasakata nabbi nasirika fa idha bi Jibril alayhi salam Abbas asiri sa Jibril najja بآية ناتوك على آية كتاب شاء الله سبحانه وتعالى ناقام أنت إن الله الله سآية يقام أنت إن الله واشتبه الله سبحانه وتعالى يأمركم أبلغ إلى أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وكبير أنكم ويسقوا no kukuma chokuma anga siki cho okubera ngo chidiza nanyine wacho Allah gwaba yachiwa inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha buli muntu amanyi nti aina amana jalina amana che kitu cho nache baku kwasa mubwesige masala al-masjid nga masjid ne bajikuwa waqf oba kintu kya busilamu haq obobu silamu obobu njini amana nebi lala Allah namula gira anti obize wana njini wabyo agatu wa idha hakamtum baina nasi mwembanga mula mude wakati wabantu antahkumu bila adili mula mulenga nubu inkanya nabi sallallahu alayhi wa sallam aya mwemalukuka fa akhadha almiftah na kwate chisumuluzo ناشدisa طلحة عثمان بن طلحة من بني شيبة ناشمدisa وهو ما زال على دينه غاشارك الدينية يوب كافير نامو قام تخذ يا عثمان بن طلحة المفتاح نامو قام تخواتي تسمرزو تنو ولا أحد تلي يومون تينا ينزعه teri yomu ntua kujia kwa chisumuruzo chino ila zalimun ukujia konga mulia zamanya wadhuri yata naba antube famile yo beba ino kukua te chisumuruzo yecho ila yaumi lkiyama ukutuka kuna kuru nko mirelu abange Uthman ibn Talha ya ila nasilamuka taajaba Uthman ibn Talha yewunya takati zomsaji atalipu silamu Obusilamu bwebu tiwe mulagije bwebu tiwe mulaba ne wetogerere sawa ya lero abantu abakwate ekisumuluzo kya Kaaba hum min bani shaiba baba mukikecho teri iyo mulala akwate ekisumuluzo kya Kaaba innaha la amana wa innaha la khizyun wa nadama yawm alqiyama echi kibaita obwesigwa echi kibaita obwesigwa ku kintu ekiba kikwasiddwa Anas ibn Malik radiyallahu anhu yagamba nti ma khatabana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khutbatan nabbi tayatubu lilakoru nakunarumu mukhutba nabbi nyimiriddewa Anas agama ti nabbi tatusomesa anga kwa kukutuba kutuba yonna illa wakara okujako ya tugamba ange bigambo wino hili womba kabi ya gamba anga ya gamba anti la imana tasobola kuvera mukiriza limalla amana tala omuntu ataina bwesibu la imana tasobola kuvera mukiriza limalla amana tala ngeba mteresa tasobola kutukiriza naga mati wala dina omuntu tasobola kubera na dini
liman la ahda lah, omuntu atakuuma ndagaano. Hadha huwa alislam, abooluganda obwo bwe busiraamu. Wakam min assalaf, bameka mu baatusooka abalongoofu abaali mu mbeera embi etatuuka ku mbeera yaffe gye tuliko. Wallahi fahafadhu, ne bakuuma eddiini busiraamu, ne bakuuma eddiini busiraamu okutuuka olwaleero we mulaba, ne bakuuma eby'obusiraamu okutuuka olwaleero bwe mbiraba. Illa nahnu, okujjako olwaleero, naishu maa alfusaaqi wadh-dhalama, okujjako olwaleero nga tuwangaala n'abantu aboononefu, wadh-dhalama n'abalyazaamaanya. Fabaau lmasaajida, ne batunda emizikiti, ne batunda amataka g'obusiraamu. Wahum la yubaaluun, faakalu, ne balisa abaana baabwe. Sahaba, la mo sahaba tabi aitibwa Umar bin Abdul Aziz, wadaima nadrib lahu, ebiseera ebisinga obungi Umar bin Abdul Aziz tumukubirako ebyokulabirako, khasatan mu bukulembeze. Umar bin Abdul Aziz yali musajja nga mugagga nnyo. Umar yali yekuba akawoowo ng'otuuka butuusi mu kkubo n'omanya nti wano Umar bin Abdul Aziz bwe yayise. Olwakawoowo akebbeeyi akaasigalangawo, tawalla alkhilaafa Umar, yakwata obukulembeze n'ebyobugagga bye, nga mukyala ye bw'anyumya Fatima nakuli yakwata obukulembeze, kaannahu yalinga kaannahu yanaamu ala jamratan, ngaalinga yebase ku lyanda ery'omuliro. Yaquumu min allayl, ng'ayimuka ekiro n'atambula n'agenda mu bantu okufefetta abantu embeera zaabwe ziri ziti. Fa akhadha jamia maalihi, n'akwata akhadha jamia maalihi, n'akwata emaali ye yonna. Fa anfaqahu fi sabiilillah, n'agikwata n'agiteeka mu kkubo lya Allah, n'agigabira abanaku alfuqara walmasaakin mpaka ku ssaawa esembayo mu kufa kwe. Dakhala ukhti Fatima, dakhalat ukhti Fatima, yayingira mwanyina wa Fatima mukyala wa Umar bin Abdul Aziz mu nyumba wa Umar bin Abdul Aziz, ng'ali mu sakaratil maut, ali mu mberaze anatera okusinkana Allah we fi maradhihi. Bwamutuukako n'agamba nti owange mwanyi, owange muganda wange, lwaki omulwadde tomukyusa kanzu, nga ndaba ekanzu eddugadde? Yagamba nti yeyo kajalina obulamu. Hadha huwa Umar, yagamba nti yeyo kajalina, bwefunawo akadde ne njimugyamu ne mukyusiza ne njozaamu, n'amala n'ajambala. Ma indahu ghaira, talinayo lugoye lulala ayina olwo. Hadha huwa amir almu'minin, oyali mukulembeze wa busiraamu. Ekanzu ayina eki? Ayina eki? Abange man minna, ani muffe ali mu mbeera eyo? Ali muffe ali mu mbeera eyo? Wallahi la ahad, taliiwo ng'ali wano masjidi ng'ali mu mbeera eyo. Nange kennyini siri mu mbeera eyo. Ekitegeeza ye yali omutuufu ow'okubba emmaali y'obusiraamu, ye yali omutuufu ow'okubaza, ye yali omutuufu Umar bin Abdul Aziz okuyingira mu ddiiru ez'enjawulo. Liyabia amwala almuslimin, wallahi ma faal, teyakikolako. Tunuulira embeera mwafiira, hatta tawaffaahu Allah, okutuusa Allah bwe yamujjulula ng'ali mu mbeera zifaanana bwe ziti. Iqra'u taariikha, somebi afayo. Umar bamugamba bajja jali ne bamugamba ti ahid li auladi kalamira abaana bo bakubye bawandikira, nabagamba nti inkanu salihin, bwe babanga abaana bange balongofu فالله يتولى الصالحين الله يا ابو قلاب الى برونغوف ولا يبال همته الاخره ابيروزوبيه امبره يونا ادي كوبتي ابو اجند كوسينكانا الله وي ايها الامراء ابيبي تيوا بكولمبزا ابو اسلام وامام المساجد باي امام بو مزكيت وقضاه بارجونو قاضي بديسي قاضي هذه رساله لكم مسج يم وفنابي اوكولا بيداكو كوبات سوكا بارونغوف غا عمر بن عبد العزيز بيالي مبكولمبزي الموتو كاموفغا abana bamwe yakuluna harama bali haramu bali kumali ya usilamu abana bamwe kwa basomera illa kalila minhum ukujaka batonombo wallahi akulu wabillahi taufiq bagambe bigambo bino la yufliha auladakum abana bamwe tebagenda kufuna kwesimu nawe kanyizo kena kufuna kwesima bwoba kakasa fi dimai almuslimin mumisai jaba silamu fi amwali almuslimin mumari jaba silamu nga mwawelela abana bo nga mwosomese za abana bo nga mwawanga alila emali yom silamu nga jolia wallahi uksim billah nkula ila Allah togena kufuna sanyu li abana bo nabote bagena kufuna sanyu mwuzi umwana buda abdulaziz taraka auladahu yaleka abana be buli mwana nafuna dino hap dinari 14 ngombiri 14 amiru omulala aitiba hisab bin abdul malik bin marwan yajabu mukulembeze nakola byakoze nafuna sente nyingi umar bin abdul aziz zatafuna watarka al aulad naleka abana be yaleka fawarisa min ahad auladi omukubana ba hisab bin abdul malik bin marwan abana be omu kubana be yasikanga 100,000 dinar njagalo tunulile njawulo wakati wabaline bano omutwaro mulamba emitwaro 10 eja dinar ono yasika emitwaro 10 eja dinar ne bana ba Umar ibn Abdul Aziz ne basika dinari 12 baada ya 20 min sara oluvanyuma na miaka ngabiri baada 20 sana miaka 20 baada bakubana ba Hisham kuna Abdul Malik ibn Marwan esendeze basi kwa butiti mbo butagambika zali mbitidi kumrembo wa hum yatakaffafuna nasa ala almasjid labageda basabili za abantu kumizikiti wa ulad Umar ibn Abdul Aziz ngoma akwata na wayo zera awaye farasi chikumi zikenda mkubwa ya Allah nga sijude vyo kubaji so kukanga webaliku tuga mbaba kule mbeza abali mbusilamu na abali mbitu yu mbusilamu okumba kuchare chisoko kutuka kuchisembayo kulu mulie biu mutunde aishu muangale ngabwe muagala kino mugenda kuchiraba wallahi mwagala te mwagala mulowooza mutya ku lunaku olusooka lwe mugenda okuwangala mu kabuli yammwe olunaku olusooka olwa kabuli zurubatu min alqabr sheikh almufti doktor Shaaban Mubajje ogenda kuwangalote mukiro ekisooka mu kabuli ogenda kuwangalota Umar ibn Abdul Aziz amiru yaliko buli hijja bwe yatuukanga nga abantu bagenda mu hijja yalinga awandiika ebbaluwa n'afunako amiri gwasindika n'abantu abagenda okukola hijja nga bwe bava e Makka babe maka bajja ne bayite Madina ne mamala ne bagenda ng'olwaleero hijja bwe mugiraba olwaleero kakati omu ku bakhalifa ba Umawi era ku mulembe gwa Umar ibn Abdul Aziz nga ye khalifa we Madina omukulembeze w'okuntikka yaliko ebiseera ebyo yawandiika ebbaluwa n'awandiikira Hajjaji bunu Yusuf Athaqafi kubanga bawangala ku mulembe gumu ne Umar bunu Abdul Aziz. Hajjaji yali musajja nga mwonoonyi, yali musajja mulyazaamaani, yali musajja musikanywa musaayi. Ebiri wakati we ne Allah, lallahi bihi alim, Allah yabimanyi. Kubanga ebiraga abiraga yayogera ebigambo bingi ebiraga nti oboolyawo Allah namusonyiwa biidhinillahi taala, tujja kuyingirayo. Bawandiika ebbaluwa egenda ategeeza Umar bin Abdul Aziz amugamba nti awandiikira Hajjaji amugamba ogenda geera n'abalamaze Makka. Amawulire gagwa mu Umar ibn Abdul Aziz. Bwegamutuukako Umar n'agamba nti kaifa Hajjaji bunu Yusuf Athaqafi adh-dhalib omulyazaamaanya agende ajje Makka atuuke nawane Madina wendi ng'aze mukulembeze. Fakataba risala n'awandiika ebbaluwa ng'agiwandiikira omukulembeze ow'oku ntikko n'amugamba nti Hajjaji bunu Yusuf okuyingira mu Madina wa illa atanazal. Bw'abanga Hajjaji agenda kuyingira mu Madina oba si ekyo ŋŋenda kulekulira obukulembeze mbuveeko, naye ng'omulyazaamaanya tayingidde Madina. Ngenda kulekulira mbe ku bukulembeze bw'abanga Hajjaji agenda kuyingira mu Madina. Lwaki? Liannahu rajulun dhalim, kubanga musajja mulyazaamaanya. Fabalyazaamaanya batukulembera. Wallahi amiri yawuliriza n'akwata ebbaluwa ya Umar bin Abdul Aziz n'akakasa nti Hajjaji tagenda genda era n'akyusa era teyayingira Madina ku mulembe gwa Umar bin Abdul Aziz likasurati zulumihi, olw'obulyazaamaanya bwe yayina. Amaana ayuha al-ikhwa, obwesige mukuuma obwesimbu, mukuuma obwesige. Allah kiki atatugamba mu Qur'an ombaka sallallahu alaihi wasallam kiki atatugamba naye mushkilatuna wahida, kizibu kyaffe kiri kimu ngombaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idha usnida al-amr ila ghairi ahliha, kasookwata obuvunaanyizibwa n'obuwa omuntu atalinda nnyini waabwe. Nabbi yagamba nti fantadhiru saa, mumanyanga nti enkomerero etuuse era mumanyenga sayudayau lamana, naye amaana eteekwa okutundibwa, ebyobusiraamu bijja kutundibwa, bajja kubalyazaamaanya n'ebirala. Limaatha? Kubanga abantu ababeerawo oboolyawo si be baligwanidde okubeerawo. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ثم بزوجة الله سبحانه وتعالى أتودعوا لمن تباعوا وقولي أولي 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 فأنا كنا كويت يتعاملوا لمن بسلام بيوغاندا tukuze bye tulaba, tuwangadde nga bye tulaba, naye tusaba Allah subhanahu wa ta'ala yansura dinahu wa yansura almu'minina wal muslimina fi Uganda innahu ala dhalika qadir. Hada Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu, ono Umar bin al-Khattab yalaba mukubaana be yali mu baiti mali almuslimin nga akutte entende. Waliwo ebipakiti by'entende bingi oba ebisero by'entende, n'akwata entende omwana n'agikuba mu kamwa. Wakati entende n'agikuba mu kamwa, Umar agenda okulaba nga omwana alina entende mu kamwa, n'akwata engalo nasokolayo entende mukamwa kwomwana namugamba ti innaha latamur namugamba ti ntende mu ekikusokoza omwana mukamwa mujemu entende le atenga mwana muto nabagamba nti wallahi kaanni anzi'u qalbi min jawfihi mbadde nga jjo omutima gwange nga ngujja mu kifuba kye nabagamba walakin khashitu an yas'alani llahu anha ekintuzizaamu entende eno ntidde okuyimira mu maaso ga allah mbuuze ku ntende eneemu hatha tamu ntende emu sahaba agamba nti neeraliikiridde allah anaabuuza atya ku ntende eneemu naagijja mu mwana as'aluka billah nkubuuza omukulembeze ali mu busiraamu bonna okuva ku mutendera ogusooka maatha satujibu rabbak ogenda kuddamu otya omulezi wo allah bano baatya ntendeemu ogenda kuddamu otya allah ku bintu by'obusiraamu byokakasa nti bigenze nga allah ayisiza ku mukono gwe nga allah ayisiza ku lukiiko lwammwe muli kumi muli abiri muli kikumi muli asatu fattafiku ne mukkaanya mwenna nti wano tutundewo ngaeyawaayo ali mu ttaka kullukum satusaluuna amama allah mwenna muba mugenda kubuuzibwa eyaleeta ekirowoozo eyakiwafaka eyasayininga buloka wano wetugambira ne balooyo abasiraamu looyo omusiraamu atya allah n'otuula wansi n'omusajja omukafiri n'omusajja atali musiraamu ne mutuula n'okola endagaano emaali y'obusiraamu ne bagitunda gwa wadaima mukyegendereza ebiseera ebisinga tetunenya abatali basiraamu kugula maali ya musiraamu tetujja kubanenya mayaarifuuna shaia wainama ojja kwesanga nga babuloka n'aba batuusa ku eri basiraamu be bajja ne baleeta diiru ku mmeeza kubanga nabbi sallallahu alayhi wa sallam yasabira umma eno wa an la yusallita alayhim aduwa teriiyo mulabe asobola kuyingira mu busiraamu okujjako ng'ayise ku musiraamu teriiyo mulabe wa busiraamu ayinza kuyingira mu busiraamu emaali n'etundibwa okujjako ng'ayise ku musiraamu maatha satakulu rabbakum allah wammwe mugenda kumugamba mutya nga muyimiridde mu maaso ga allah yasalukum ng'ababuuza abasiraamu tulina kiba jama ki kyetulina mu ggwanga ekyo kyetutuuse ku ddaala etundibwa tubuuza abakulembeze abo ku supreme mwatuula ne mutuula mu lukiiko ne musalawo mutunde muwanyise wallahi asalukum billah mbabuuza abasiraamu uganda terimu musiraamu ayinza kujjuza miti ku ttaka lisembabule siko ya miti eziriko kam min al muslimin bameka abasiraamu abali mu ggwanga balina malayini balina mailo ne mailo ezisinga obungi balina obugazi bw'amataka nga bajjuzaako emiti teriyo musiraamu wetuyinza tuula naye wansi tubuga tuteekako emiti ojja tuwako 30% neribeerawo munga tukuwaddeyo emyaka etaano n'omulala gye tumuweeyo etaano n'omulala gye tumuweeyo wahakaza obusiraamu nisigala nga bufunamu gwotuuka ogambe ndi katufunemu ekizimbe owongo bwaffe bwe tuli ku kizimbe kwena ensi ekula ku ddaala eri wa innama oli asuubira nti nja kufunako ebiliyoni nja kufunako emiliyoni ataano nja kufunako n'atwala ewaka naawe abaana be mutunuulire abaana baabwe mujja kukakasa nti omwana tali haramu nsaba allah subhanahu wataala atuwa okutegeera obusiraamu n'okubukolerako al umma umma ey'obusiraamu yeetaaga omukulembeze assadiqu l amin omukulembeze ow'amazima omukulembeze omwesigwa asobole okubanga ekigambo bw'akyogera kalimatun saadiqa nga kyamazima al amin omuntu omwesigwa omwesiimu wa illa bwekibasije gyotanazal era emesiji etuwa mukadde waffe mufuti wegwanga mufuti waffe mesiji tumuweeriwa tanazal lekulira teeka wansi ebikola
wa anta lasta awalu man tanazala ala alkhilafa
siye gwagenda okusooka okuva ku bukulembezi Hasan ibn Ali Hasan mutabani wa Ali radiyallahu anhu tatebwa amala okufa avudde mbulamu ne wajja abantu abatagambi kwa obungi fabayau Hasan ibn Ali ne bawerera Hasan ibn Ali ku bukulembeze ng'okuddira taata we mbigere n'okutwala obusiraamu maaso ekitundu ekirala okuva kufa Basra Dimashiki naye walala ne babaya Muawiya ibn Abi Sufyan line tundu tundu liri eno ne line tundu tundu liri eno Hasan agenda okutunulamu n'agamba newankubadde nina obusobozi obu obubeera omukulembeze naye abasiraamu okuttiŋŋana n'okuyombagana n'okulwanagana awula li an atanazal ekisinga obulungi kanveeku nawandikira Muawiya nasindika abajulisi ne bajja fakataba nawandika ebbaluwa fatanazala ala alkhilafa fataraka alkhilafa li Muawiya ibn abi sufyan obukulembeze nabulekera Muawiya ibn abi sufyan obusiraamu nebutambula nebugenda mumaaso nebugenda mumaaso oyo yali mukulembeze yagenda okubala abalamu n'okugatta himma yesiya sente himma yesiya kitiibwa kyovola bannabbi sallallahu alayhi wa sallam agamba nti maadhi ibani jaiani ursila fi ghanamin emisege ebiri nga miyala nnyo nabbi yagitenda n'obuyala kubanga ne wali gambye emisege emisege ebiri nga si miyala ursila fi ghanami n'ogisindika mukisibo ky'embuzi kyezisobola okukola ekisibo ky'embuzi eyo okubwebwera embuzi eziri mu kiyumba yagamba nti kitono nnyo ku mwana adamu enjagala essente oba ebyobugagga n'ekitiibwa gye bittamu eddiini y'omuntu essente n'ekitiibwa engeri gye bittamu eddiini y'omuntu ntono emisege gitta kitono nnyo embuzi okusinga ekitiibwa n'essente bwe zitta eddiini y'omuntu tunuyo leero abasiraamu sheekh nojja doctor sheekh mufti olwaleero ensonga nezijja tosigalawo na sente natubaali tulina bwetaavu bulekulira tewali osigala ojja okyayogeza amaanyi leero ne bafojinga luli ne bafojinga luli ne bafojinga luli ne wahakaza leero ne bakuwayiriza luli ne bakuwayiriza nojja n'ofunamu bonfunye n'obanyonyola n'obakuba siyasa dabo ne basigala nga bagoberera ittaqullah abasiraamu mutye Allah inna almuslimin allazina la yakhafu laumata laimi abasiraamu abatatyakiddirira وإن كان الأمير نبابير مكولمبزه وإن كان من يقول له قولا صحيحا سليما ومغامبي كيغامبي كيتوغاتي أمير ونسيب كينو تشتوليكو سي تشيتوف وإن كان بأسلوب نغوكوز سيكوبو وبسلام يوتوغامبو كويتام هاغامبيوا نباوليريزا باوليريزا تولي عمر بن عبد العزيز وعندي كيرو مكولمبزه nawuliriza agamba tufuna edda tekijja kukola abasiraamu abali mu general assembly abali mu national executive satusaluna amama Allah mugenda kubuuzibwa kunaku lw'enkomerero naye kiki mugenda okuddamu Allah nga mutudde nga bwebigenda ke kaseera kamu you are challenged mufunye okusomeezebwa okwa kika kyawaggulu okutagambika edini busilamu abasilamu abampuliriza abandaba obusilamu bunene kunze obusilamu bunene kwa amiru umma obusilamu bunene kumufti obusilamu bunene kunabbi sallallahu alayhi wa sallam chovala bantibonaso mojakutanga nga nabbi sallallahu alayhi wa sallam ebintu bingi beyareka nga abireka nga agamba nti madha sayakuluna anni bana agamba batya abasilamu nabbi yareka abana nfusi nebejirisi za madina nebejirisi za madina na ita Hudhaifa na mugamba unamunanfusi naba mugamba angatanafa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu najiri eri Hudhaifa na mukwata fajaala ya huzuhu nata andikuwa kumunye nye namga antu Hudhaifa adhakara ni nabiyu sallallahu alayhi sallam fil munafiki sababu ya nabi yanju kena kumu wa nanfusi ya Umar wa ma adraka ma Umar wa innama idha dhukira Umar dhukira al-adil buba kena kumu Umar baba tegeza kwenye kanya akwata Hudhaifa mugamba antu nabi yanju kena kumu wa nanfusi ya khafu ala nafsihi nifaka ngwa yadi ilo kubera nti alimu banna nfusi wenta la takhaf nebogera nosigala wo notula wenta la tubali nga tofayo haba kuogera bo wadika kebi barua noba teka kogwa utuju haba kuogera bo teka kebi ntu utuka wa mkulembeze kwa wabo yogera ko guni ya mubi guni ya mpala na guni tanja kala wa hakaza dinu l-islam ama takhsha ala awladik tolina muku chakwela likire libana mubi chile bana abogera ko waman minan nasi sayatarahamu alayka bada mamatiki mtu chageno kukamati rahimahullah ngo mazo kufaongo ufude eto chetwe gomba mfamu usi mkamati Allah sasire anwar eto chabeyi no kusi ngabiyo nabiyo murowozi ya mufti man minan nasi sayatarahamu alayki ani agendo kukamati rahimahullah man hila chicholi ndo kutuka kudarejo dino jimani wa innama gharaba alaika dunia dunia kususeko dunia kututeko kubongo nebaba kusomela aya nebaba kusomela hadith necholaba ogendo guba ya habib والمسلمون جميعا لا بسلام منا أبين أبو كلين بزي أبين جاور اتقوا الله في أموال المسلمين متى الله ممالي يبسلام إنكم ستلقون ربكم مجنى قسين كان الله وم وماذا ستجيب الله مجنى مجمى متى لأجل الدنيا لأجل الجاه اتتيب واتتكول كساكون تبي وبانا تونونيا haba ntuma gamenti bwe baba awo mulala mujjemu bemba mwagala mujjemu twalobu kulembezi haba musobola omusajja ayitibwa Muawiya bun Yazid yali mukulembeze yadira Yazid bun Muawiya mukulembezi yafuga emyezi ennaku ndo zazali nga 40 Mbaba wa kumulonda na alimye chituti na haba gamba chabange Mbaba msobode Mbaba muagade in aratum Mbaba muagade Nyizo kuba atiruku nakum Nyizo kuba lekerobu kule mbeze Nga Abu Bakari radiyallahu anhu Yabule kada abu kwa taumat Na haba gamba ati inni na dhaif Nimunafu uchino chemumpate Chemumpate siti sorora Na yaka mkolenda Abu Bakari mbarekele ya Umar wabasechi wa mbaga zimuaga decho nisomono kuma kumukule embeze muno neba wala antumukaga ni mweru andela mungu nga Umar uwe ya kora Umar wama mufi decho na londa wa antumukaga na ganti mubano mba muronda mchila sichecho musomono kutula ni mweru andela mungu kumula banga asani jokuweza ati hapa kule embele fadaka na baita huu na ingine nyumba ye teyafuru manyumba ye kujakonga mazokufa innaha la amana yategero kulembeze nabi sallallahu alaihi wasallam asindika muadhi yaman namgati muadhi oyinza okubanga gwe mulundi gwe ogusembyeyo okundaba.
Nyinza okubanga byebigambo byenjogera naawe byebigambo ebisembyeyo mukamwa kange.
Maazira tulukuka amaziga namugamba nti fa auswini nkusaba onnaamire ya rasulallah, ngaamaziga gamuyitamu. Namugamba nti inni la uhibuka, Maazi nkwagala nnyo.
Amusindika Yamani, namugamba naye Yamani gyogenze, Yamani gyogenze, iyaka nkwewaza wewale
okulyaza amaanya. Yamugamba nti ittaqi da'wata al-mazlum,
Muaz ittaqi da'wata al-mazlum,
wewale edduwa y'omuntu abalyaza amaanyi ziddwa. Wahada eno message tujiwa mufti waffe, tumugamba nti ittaqi da'wata al-mazlum, wewale okusaba kw'abantu abalyaza amaanyi ddwa ze bakusabira. Yagamba nti fa innaha laisa bainahu wa baina Allahi hijab, olw'ensonga okusaba kw'omuntu alyaza amaanyi ziddwa tekuyina jjiji wakati wa Allah. Edduwa egenda butereevu, eyitawo butereevu, Allah najanukula.
Naye abantu ensinensi hadihi mraa, ono mukyala, omukyala yalyaza amaanyi akapa n'agigalira mu nyuma n'atagiwa byakulya, bwagigalira mu nyuma kapa neefa, fadakhalat nnaara,
nayingira omuliro.
Liannaha zalamataha, yagiryaza amaanya. Naye omuntu n'okulembera abasiraamu bonna mu ggwanga n'obalyaza amaanya, ogenda kugamba ki Allah?
Nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba nti eriyo omuntu yenna alyaza amaanya ttaka shibura shibura min al ardi, nalikwata bighairi haqqihi, nga si mutuufu wakulikwata okujjako tuwiqahu yauma al qiyama, Allah agenda kumukwata ettaka eryo alise ila ardina saba, okutuuka ku nsi musanvu, agenda kulifa alaihi turabu hadha al ard, Allah agenda kuwa wetika ettaka lyonna sukweya mairizi, ogenda zetika otya? Ojje nazo kunaku lw'enkomerero, ensi yonna ng'ekulaba ozeepisa, ng'oyambibwako n'abo abakuyambako mu kusayininga ne babuloka n'abayise ekiteeso. Abooluganda abasiraamu, hatta tusene ku masjidi, wallahi tuswadde tuweddewo ng'abasiraamu, tufuuse ekisekererwa, tufuuse ekinyoomebwa, tufuuse abantu abatabalibwamu magezi olw'abantu abatono. N'ebigambo byange nga mbimaliriza, inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, Allah takyusa bantu embeera yaabwe hatta yughayyiru ma bi anfusihim, okujjako nga bamaze okwekyusiza bo bennyini embeera yaabwe. Okubeerawo kw'omusiraamu oyo tukola ebintu bino byonna, falinuraji wa anfusana, twerivising ng'abasiraamu mu ggwanga, twerivising embeera zaffe okuvira ddala ku muntu. Wetunuulire oyimiridde otya mu bwesigwa bw'olimu. Abantu bangi bali mu famire nga babba emaali ya baganda baabwe bamulekwa, ne bagituulamu ne bagiremeramu, enkya n'omusanga ng'agamba nti mufuti muyaye, lwaki abitunze? Li ajaliki, olw'okuba ggwe yembeera gye weeyisaamu. Baimaamu okuva mu mizikiti egya wansi sente za zaka bazirya, tukugamba nti wadde balinamu omutema, naye olidde otya? Kikumi ekisuulibwa ne basonda sente emyaka gyonna, masidi n'ebeerawo emyaka gyonna nga bwetyo bwefaanagana. Sente z'osonza emyaka gyonna ziragawa, lwaki olitabeerewo? Kubanga huwa akhafu minka, alikalekaleko okusinga gwe. Olaba gwe amenya ez'olubokisi n'oziggyamu n'ogenda n'owerera abaana bo school fees, katatoro aina square miles yako lichi falinuraje anfusana finatwe devising jetuli mufamilia yonu mumbera ayo uliomile devising betu joku sobola Allah wa anaraba anga tutereze za embera ya fe tagenda kutuwa bukulembeze wabituli tagenda kutuwa bukulembeze butuli azamanya duwacha butuwa nebutu mbera ko kubanga na fe embera ya forusi sinunji jetuli echoku bili eri abantu bonna eri abantu bangi kukina etaze uboli akakasa nti katuyina kulwana masajja omusajja agende which is okay wabavuddeko falhamdulillah alladhi najjana minhu lakin man yati gwe yeteseteese n'abalina obusobozi okulonda anaddawo muleetaani fa iyyakum thumma iyyakum tusanye okwetegereza naawe awulira nti oyagala okubeera omukulembeze w'obusiraamu raji nafsak era tutereze sisitemu yaffe otherwise tugwawo akhiran ekisembayo abasiraamu be Uganda you should know this kino muteekeddwa okukimanya tuli bwana bwa mbaata tuli bamulekwa ebiseera ebisinga obungi buli yetubeera kumala kwefubako buli ajja nasimuliza ku fettomu nojja nokakasa nti ekifo kino abasiraamu bakisaaliramu nofuna amaanyi n'okiteekako abasirikale abasiraamu bali mu bizimbe abasaliranga muzikiti gwabwe bali mu bizimbe bali basasula sente ziragambika mu busente bwabwe obutono nojja n'enakasero nayo n'oyagala okukubako ekibaati kati ku ssaawa ya leero Old Kampala Mosque ekitebe ky'obusiraamu kikeere nkya kikubweka ebibaati ng'obwana bw'embaata buli awo tuli bwana bwa mbaata tuli bamulekwa tetulina taata tetulina maama waza maarufu ladaikum ekyo mukimanyi lakin naye mbagumyanga mbagamba nti hadhihi sunnatullah eyo enkola ya Allah la tatabaddalu wala tataghayyaru tegenda kukyuka era temusuubira nti olunaku lulikya nemufuna taata oba nemuba mu bwana bw'embaata ekyo tekiriiyo don't expect that tugenda kuwangala bwetyo paka letulifa netugwawo paka ensirwa erigwawo kubanga yenkola ya Allah okuva lubereberye nabbi okumugoba mu nyumba ye mukyapakye mukyapa ekikye nga ne famire yamaanyi mu makka ne bamugoba nebanagenda gwe kikyo osubira omusiraamu wenakase what do you expect gwe omusiraamu wa Uganda haulai humu lkafara kitibaite omukaafu walazim mwenda abasiraamu labudda ntaarifa aduwaku labudda ntaarifu aduwaku mutegeere omulabe wammwe yaani ti abasiraamu muyaawo bwe mutyo hakaza ashwaiya la tubaaluuni temufaayo mu kifo ky'okutereeza obusiraamu tukwataganenga abamu ate omusiraamu oteeka okiwayi mu butono bwaffe okwekumakuma twenyweze tusobole okubaako wetuwangaalira ewatono ate gwe okutula ng'oli kaana kambaata ng'oli mulekwa gye munaakoma okweyawula abasiraamu emisege gye gigenda okubaliira gye mugenda okukoma nga mwekutula kutula mweyawula yawula misege gye mugenda okubakwatira eyo kyetuliko olwaleero kyetuliko usbutu twekwate ku mugwa gumu nga abasiraamu mungeri gye tuli ntuli bamulekwa tuli bubaata tuli bubaata bwe tuneekumaakuma insha allah tujja kuwangula tutuule we tutuula kale at least ko wadde tetusobola kufuna bwami era temuleekaana temuyomba na kino kikulu okuwuliriza abakulembeze kye batugamba kikulu. Buli w'obeera nga kyokola tekiriko mukulembeze, obusiraamu tetukkirizibwa kubeera mu violence. Tutegedwa okubeera abagumikiriza n'owuliriza nti omukulembeze agambye ki, ate bw'agamba sama'an wa ta'a, kyagambye kyetukola. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atase eddiini ye, atase n'obusiraamu. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب الخلفاء الراشدين منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وتابع تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين, اللهم أعز الإسلام والمسلمين, اللهم أعز الإسلام في أوغندا. الله تكسبكم وبسلام ويغانا وكم من غواماني naba silambo nokutwalize wam tukusabalo kumemaliyo silambo la quwwata lana ya rabbal alamin tetuina manyi go nage tulina allah nego amanyi go tusaba tukusaba tukumele maliyo silambo allahumma alayka bizzalimina wal kafara ya rabbal alamin innaka ala dhalika qadir allah china ko busobozi tukwasa balabe baffe tukwasa allah subhanahu wa ta'ala yenna ayagala okusanya wo busilambo naba silambo allah liwa amanyi watulagira okusaba tukusaba ojja kutwanukula tukusaba allah yanukule edduwa yaffe allah tukusaba otufuule ab'amaanyi ku nsi ne ku nkomerero allah tukusaba otulage ku ssanyu nga tudde ku ntebe twesigamye mu jjana nga tusekerera abatulyazaamaanya nga tusekerera abatatwagala nga tusekerera abatulumbagana allah nahnu duafa allah tuli banafu nnyo gy'oli anta alqawiyu almatin istajib da'watana ya rabbal alamin اللهم اغفر وارحم أهل القبور من المؤمنين والمسلمات اللهم نور قبورهم اللهم ارحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم إنه على ذلك قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار